E eu diría máis que a primeira fortaleza derrocada na terra de Santiago, se non de Galicia, pero non dispoñemos dos datos completos. E a caída da Rocha Forte ten unha grande influencia na terra de Santiago e en toda Galicia. E explica un pouco como a Santa Irmandade pasa a partir de abril de 1467 dos acordos da Xunta de Melide, onde se decía que todas as fortalezas do reino tiñan que estar baixo control da Santa Irmandade. Eles o que facían é quitar o alcalde de tal señor e poñer un alcalde propio da Santa Irmandade. Entón pasan do simple control ao derrubamento. E eu entendín ese cambio do simple control das fortalezas para que non houbera, non se fixeran dende elas males e danos, forzas agravios, se pasa aos derrubamentos porque algunhas desas fortalezas se resisten a pasar ao control da Santa Irmandade, que ademais tiña o apoio do rei Enrique IV. E o caso da Rocha Forte é paradigmático nese sentido, porque os que estaban dentro da fortaleza, seguramente por medo, se resistiron todo o que puideron a pasar a mans da Santa Irmandade. Por medo, porque este ambiente de denuncias que había sobre os males e agravios que facían estaba, como podemos supoñer, moi generalizados. Entón resisten, e ao resistir provocan o asalto, e ao provocar o asalto, pois os asaltantes acaban derrocando as fortalezas para que non se volvan a repetir os feitos que viñan denunciando. Unha cuarta testemunhada que aínda non aproveitei a súa declaración vinculada a Rocha Forte, Pedro de Ramil, un labrego de 90 anos, que él non fala dos seus familiares, do seu pai, do seu avó, do seu tío, non, él fala del mismo, que él foi víctima dos homes da Rocha Forte, dos homes do alcaide Álvaro Sánchez de Ávila, que lle queimaron a súa casa cunha criatura dentro que morreu, que era a sobrinha da súa muller dentro. Decía que a sobrina da súa muller dentro morreu queimada, bueno, supoñemos que non sabían que estaba a criatura dentro, como di él, pero morreu e quedou sin casa. Participa naturalmente no seu derrocamento e conta que chamaron dende Compostela, llamaron a la gente de su comarca para que fuesen a derrocar a Rocha Forte. Y en Santiago leer mandamiento del rey que mandaba derrocar las dichas fortalezas, por los males que de ellas se facían. Y al tiempo que la derrocaban, fala agora da Rocha Forte, toda la gente y los dichos alcaldes decían altamente: viva el rey, viva el rey. É o único lema irmandiño documentado. E para min, que a partir que se inventou aquí, na Rocha Forte, no asalto a Rocha Forte, e que logo se aparece comentado no Preto de Vera Fonseca, noutros lugares de Galicia. Un ferreiro de Santiago di: la trabucaron, e hasta que la tomaron, estuveron ali. E despois de tomada, la desfaceron del todo. A Rocha Forte e a súa caída foi un grande éxito inicial da revolta. Unha testemunha di que en 1458 o conde de Trastámara e outros cabaleiros, con tres trabucos, non la derrocaron entonces. O sea, que o que logrou a Santa Irmandade non o logrou nove anos antes unha coalición de cabaleiros que se opoñía ao arcebispo Rodrigo de Luna. Os trabucos son catapultas que proyectaban contra a fortaleza grandes pedras en forma de bola. Xa sei que facedes así porque das excavacións das diferentes campañas saíron moitas delas que están aí, e é un dos atractivos futuros da posta en valor da Rocha Forte, porque aí vese como era a guerra naquela época. Tamén vémolo nas películas, porque son unos artefactos de madeira normalmente, etcétera, que o vemos funcionar nas películas ben feitas de tema medieval. O cronista Diego Varela, na súa obra Memorial de Hazañas, di que os trabucos do conde de Trastámara e aliaos botaron contra a Rocha Forte 1.500 piedras de ingenio, 1.500 grandes bolas de pedra. Foi un cerco moi longo, durou 1458-59, 16 meses, aproximadamente 3 grandes balas diarias. Trátase de o que eu chamo un cerco de mantenemento. Tamén houbo na época irmandiña un sobre a cidade de Tui, que tardou un ano en ser tomada polos irmandiños. E entonces hai ese tipo de cercos, e hai o cerco de asalto, é dicir, que sin dúbida foi o que se fixo para tomar a fortaleza de Rochafort. Un cerco breve, onde a Santa Irmandade vai arrollando con pedras, pólvora e moita infantería, non? Por varias testemunhas dan a cifra da xente que asaltou a Rochaforte, 10-12 mil homes. Non é o exército maior, porque o maior é o que se forma en Lugo con apoios do resto de Galicia para perseguir ao conde de Lemos ata Ponferrada, uns 30.000, pero é un exército moi importante para a época, non? Decía un labrego da Estrada que esos 10-12 mil homes iban todos armados con sus armas. Non pensemos, como ás veces se caricaturiza por ignorancia histórica, de que iban con fouces e sachos, non? Con útiles agrícolas. Todos tiñan arma na casa, porque as armas moitas veces viñan do propio arcebispo, non? Porque formaban parte todos eles, pois claro, estaban dos exércitos señoriais, tiñan a obriga do servicio militar co arcebispo Santiago, con outro señor ao que pertenecera. Polo tanto, espada, lanza, casco, ao mellor unha protección para o peito, pois tiñan pois todo na súa casa, non? Outra, o labrego de Calos, xa citado, di, la combatieron hasta que la derrocaron. Es decir, que foi con enorme furia. Non quer decir que durara un día, pudo durar semanas, incluso meses, non sei, pero de todas maneiras foi un cerco, un asedio breve. Este exército que asalta a Rochaforte estaba formado fundamentalmente por xente de Santiago, Noia e Muros, e toda la ría de Arousa e todas as tierras de alrededor. No caso de Santiago, as terras de alrededor chegaban hasta Valga e Negreira, incluía Valga e Negreira, e no medio Brión, Ames, etc. E sabémolo pola Asamblea Constituinte da Santa Irmandad no Couto de Santa Susana. Había xente de Cordeiro, de Negreira, de unha zona moi amplia dos arredores de Santiago, senón non co pequenas que eran as cidades naquel tempo non xuntarían naturalmente tanta xente. Quer decir que a maioría dos asaltantes eran labregos, como a maioría dos informantes, das testemunhas que aquí estamos usando, eran labregos tamén, non? Esta información ven dun mercador de Noia, non? Outras sobre a composición xeográfica do exército que asalta a fortaleza da Rochaforte. Outros, a este exército, que eu chamo o exército central da Santa Irmandad, engaden xente de Pontevedra, Padrón, Coruña, Betanzos e Portomarín. Coa excepción de Portomarín, o demais eran todas vilas coas zonas rurais anexas do arcebispado de Santiago. Este exército, digo central, porque no norte había un que foi o que perseguiu ao conde de Lemos ata Ponferrada, e no sur había outro que foi o que mantivo durante un ano o asedio á cidade de Tui. Os máis experimentados do exército que dirixía a Santiago de Compostela, nos primeiros e logo ao final da revolta de Mandiña, cando volven os señores, os máis experimentados dese exército que asalta en primeiro lugar a fortaleza da Rocha Forte para que sirva de exemplo, ¿no? Nas outras comarcas da terra de Santiago, o núcleo central eran os veciños, as milicias de Santiago, Noia e Muros, porque tiñan unha hermandade feita dende 1458. Polo tanto, cando esa hermandade a fixeran cos cabaleiros da terra de Santiago contra Rodrigo de Luna, e se reactiva en 1466 pola rebelión dos moscosos contra Fonseca. Por tanto, tiñan xa 9 anos de experiencia previa para os acontecementos de 1467 en diante. Claro que era moi distinto estas irmandades de 1458 e 1466 cos cabaleiros, poñían as cidades e non digamos ao mundo rural nun lugar subalterno. Sin embargo, a diferencia coa Santa Irmandade de 1467 é, en primeiro lugar, que non é local, xa o dicen, abrangue o conxunto de Galicia, o Reino de Galicia, din sempre unha e outra vez, repite, que se levantou la gente común e los pueblos del Reino de Galicia. E a segunda diferencia respecto das anteriores que tiveron lugar na terra de Santiago e na cidade de Santiago é que nesta mandaban os alcaldes. Di unha testemunha, mandaban derrocar os alcaldes, non os cabaleiros, que incluso nas iniciativas militares que teñen que ver coas fortalezas non levaban os cabaleiros, ni siquiera os cabaleiros que estaban dentro da propia Santa Irmanda, sino os alcaldes, que no caso de Santiago de Compostela, os máis importantes, Xoán Domínguez de Liñares e Xoán Vinagre, eran cambiadores, era a fracción, digamos, financiera da burguesía compostelana, xente moi botada pa diante e que non deixou en ningún momento que, polo menos na insurrección contra as fortalezas, ninguén levara iniciativa senón eles. Tamén é certo que eran os únicos que lle facían caso o resto dos cidadáns, nun caso o resto dos campesiños fora das cidades. Tamén é moi peculiar da Santa Irmandade de Santiago, extendida así a terra de Santiago, que levaban unhas varas de mando con unhas saetas pintadas, setas, é verdad que sona mal, pero en galego dice setas. Levaba unha saeta que é unha frecha de ballesta, ¿no? De besta, se di en galego, ¿no? Pintadas. Non teño a seguridade de que estas varas de mando, este bastón de mando que ainda se usa agora para os alcaldes, pois con este dibuxo, con este diseño, pois estuvera extendida a toda Galicia, probablemente, porque a Santa Irmandade de Santiago, gracias aos seus éxitos iniciais, pois tiña unha enorme influencia en toda Galicia, pero isto funciona, claro, en cada diócesis dunha maneira paralela aos acontecementos de Santiago de Compostela. Tamén unha peculiaridade do exército irmandiño que dirixía a Santiago de Compostela é que, ademais de trabucos, tiña bombardas. Eso descubriuse tamén nas excavacións, nas campañas que se fixeron dende o ano 2002 aquí na Rocha Forte, onde aparecen unhas balas que non son de trabucos, que son de 10-15 centímetros, algo así, ¿verdad? E que eso para disparar eso se usaba as bombardas, que son unhas armas de fogo primitivas, anteriores escopetas, pingardas e isto, e son uns tubos de ferro simplemente que con pólvora pois se disparaban utilizando un armazón de madeira onde iban colocadas, ás veces tamén en batería, ¿verdad? Isto eu non o detectei na revolta irmandiña en outros lugares. Ata de agora, solamente en Santiago de Compostela e aparece en varios dos asedios ás fortalezas aquí. Outra característica específica do exército irmandiño compostelán é que derrocaban as fortalezas polo pé, non por enriba. Por enriba é fácil, é con un pico, é con un corno, aí aparece moito a palabra corno, que iban desmochando as pedras dende enriba, as almenas, de enriba a embaixo. Sin embargo, polo pé, penso que é máis efectivo, pero exixe unha pericia técnica, non? Decía unha testemunha da Rochaforte, la derrocaron toda por el pie sin dejar en ella ninguna cosa levantada. Outra testemunha, o ferreiro de Santiago, que xa citamos, dico en que consistía derrocar polo pé, referido á Torre Nova de Santiago, non? Pero é o mesmo. Vio cortar a oficiales pedreros por vaso e la vido poner sobre estacas e poner unos odres viejos e ponerla fuego. É moi simple. Unos canteiros, pedreiros, decían eles, traballaban a base das torres ou dos muros, non? E facían ocos nesos, suseitaban con estacas e plantaban lume e caían. Parece ser que era sumamente efectivo, pero non estaba ao alcance de calqueira. Exixía oficiais e pedreiros que o fixeran. Era o sistema compostelán. No resto de Galicia aparece esta técnica de derrubamento, pero tamén a outra de polo pé. En Padrón non eran tan os oficiais tan expertos porque lle caeron as pedras en riba, según conta unha testemunha do preto Tavera Fonseca. Esta grande revolta contra a mitra Compostela respectou en xeral a Igrexa. A Igrexa era parte activa ou pasiva da Santa Hermandade no conxunto de Galicia. A única excepción foi o arcebispo Fonseca, polo tempo que durou o poder irmandiño. Despois saberemos que cambia de idea. Entón, interesoume comparar que pasa cos edificios religiosos vinculados ás fortificacións. Ao darme conta que a Rochaforte era unha excepción. Por exemplo, no caso da catedral, respetárona. E iso que a catedral era, digamos, funcionaba como unha fortaleza. É dicir, que cando o arcebispo Fonseca, xa antes da Revolta Irmandiña, é expulsado polos cabaleiros e a cidade e o Concello de Santiago, da Terra de Santiago, cando é expulsado, quen se queda, a Igrexa de Santiago queda baixo o control do Cabido. Polo tanto, claro, é absurdo, porque o Cabido era parte, os Cabidos son parte moi activa da Santa Hermandade. É da Igrexa Galega a parte máis activa. É dicir, que eles sabemos por Lugo, o sabemos por Tui, o sabemos por Santiago e o sabemos por Ourense. Dan cartos, elixen diputados para as asambleas, asuntas asuntas xerais da Santa Hermandade do Reino de Galicia. Incluso en Ourense participan nos derrocamentos. Era parte moi activa, como parte tamén que era da burguesía urbana, digamos, etc. Sempre foron os coengos unha parte moi especial do señorío eclesiástico. Por lo tanto, naturalmente, a catedral en mans deles estaba en mans da Santa Hermandade. Pero, que pasa coas fortalezas como a Rochaforte, a Torre do Oeste ou a Barreira, que teñen unha capela dentro? Por exemplo, sabemos que a capela románica con unha advocación a Santiago das Torres do Oeste en Catoira está, hoxe en día podese visitar, é dicir, as Torres do Oeste quedou máis ou menos como a deixaron os irmandiños, derrocada con algún almena en pé, e dende logo está a capela ali en pé, rústica para uso dos que vivían na fortaleza, pero está aí. Na fortaleza da Barreira, que está en Tabeirós, na zona da Estrada, que é moi importante tamén para o arcebispado de Santiago, a capela de Santa María da Barreira tamén se salvou do derrocamento. Sin embargo, na Rochaforte, a capela de Santa Eufemia, gótica, aínda non localizada polos meus colegas arqueólogos, pero agora co impulso que vai ter que van ter as excavacións aparecerá, pensan Raquel, Casal, Fernando Acuña e tal, pensan que dúas columnas góticas son da capela, é unha capela abovedada, etc., e non sobreviviu ao derrocamento. Creo que o motivo, porque son as mesmas milicias as que están derrocando en Santiago e aquí as fortalezas. E o motivo é que, como din moitas testemunhas do preto Tavera Fonseca, verémolo cando se descubra a súa ubicación, a capela de Santa Eufemia formaba parte dunha das nove torres, e as torres había que derrocalas igual, e coa torre onde estaba situada, ou dentro ou pegada, pois se foi a capela tamén. Bueno, non sobra teimar na importancia da caída da Rocha Forte para o levantamento da Santa Irmandade en todo o Arzobispado de Santiago e en todo o Reino de Galicia. E demostra esa importancia as personalidades que estuveron presentes no asalto a Rochaforte. Ademais dos alcaldes, que eran os que mandaban de verdad. Os din os que participaron na revolta, decían os alcaldes mandaba e nos decían o que tiñamos que facer. E os alcaldes eran, pois, cambiadores, comerciantes, hai un campesiño na zona de Ribadulla, artesáns, etc. ¿No? Pois, ademais dos alcaldes, quenes estuveron como personas significadas no asedio e asalto da Rochaforte? En primeiro lugar, o correxidor que Enrique IV enviou coas súas cartas para que se formara a Santa Irmandade do Reino de Galicia nos primeiros meses de 1467. Un correxidor que, despois de presidir a Asamblea de Constitución da Santa Irmandade no Couto de Santa Susana, ose Alameda de Santiago, e de entregar el as varas de mando coas saetas pintadas aos alcaldes, moitos, porque Santiago era a cidade irmandiña que máis alcaldes tiña, porque irmandiños tiñan, porque cubrían unha xurisdición moi amplia, que era toda a terra de Santiago, e se dividían bastante ben os traballos. Pois ben, o correxidor, o primeiro que fixo, despois de ler salí a carta do rei que el traía para que se formaran irmandades en Galicia, foi participar coa súa presencia no asedio a Rochaforte. Tamén estuvo Álvarez Pérez de Moscoso en Mendoza, que era a cabeza da linaxe dos Moscosos, despois de que morrera o ano antes seu irmán, que asediou en 1466 a catedral e morreu dun tiro de ballesta de besta que lle tiraron de a catedral. Entón, el quedou de cabeza da linaxe, era ademais o pertigueiro maior da Igrexa de Santiago e foi fiel, ten un especial mérito, sabredes, foi fiel a Santa Irmandade hasta a súa morte, en outubre de 1467, cando máis ou menos termina o ciclo de derrocamento de fortalezas na terra de Santiago. Conserva o seu testamento e son testemunhas do testamento os alcaldes da Santa Irmandade de Santiago de Compostela. Quer decir que el morre en paz e reconciliado coa Santa Irmandade. Ten moito mérito porque, mentras el está apoiando a Santa Irmandade, despois do derrocamento da Rochaforte, a Santa Irmandade derruba todas as fortalezas da súa liñase, do Moscoso. E el sigue fiel hasta que morre en outubro de 1467. É un problema de valores. El aceptaba e entendía que era certo, que dende as fortalezas se facían males e danos e que non se podía seguir evidentemente así. Está tamén no acto, na toma da Rochaforte, o sobriño de Álvaro Pérez de Moscoso. López Sánchez o Mosso, dice nas declaracións do peito Tavera Fonseca. Logo será coñecido como López Sánchez de Moscoso, conde de Altamira. Pero naquel tempo, él, seguindo a seu tío, actúa como capitán da Santa Hermandade en Padrón no derrocamento da Rocha Branca. Dous anos despois, participará de maneira activa na contraofensiva nobiliar para desbaratar, decían, a Santa Hermandade. E entramos na parte final da miña conferencia e na parte final da historia. Da Rocha Forte. Na primavera de 1469, Fonseca, que primeiro se exiliou en Redondela, que non era do arcebispado de Santiago, senón do bispado de Tui, logo en Monsao, en Portugal, e finalmente en Salamanca, que é donde viña él e a súa familia. Desde Salamanca volve con un exército, xúntase nun lugar perto de Santiago, non identificado todavía, chamado Valmalise, con Pedro Madruga, que viña con un exército dende o sur, dende Portugal, e derrotan en batalla campal a Santa Irmandade, é dicir, ao exército central irmandiño ao que tan importante foi no levantamento de 1467. Unha vez que gañan a batalla de Valmalise, os señores coaligados se separan e di Vasco da Ponte, cada un vai á súa xurisdición para tratar de recuperar os seus dominios. O arcebispo Fonseca quédase en Santiago cercando sin éxito a cidade onde estaba a catedral e o centro de poder do arcebispado. Él organiza o cerco dende o convento de San Francisco, que está onde está agora, onde está agora. Resulta ferido nunha perna e entérase nesas condicións de que os cabaleiros cos que él deu a batalla contra a Santa Hermandade en Valmalise se dispersaran para ocupar case toda a terra de Santiago. Non tiña nada. A cidade de Santiago non o quería recibir por señor e o resto das jurisdiccións, pois as rurais estaban sendo tomadas polos os moscosos, o Suero Gómez de Souto Mayor, o propio Pedro Madruga, etc. Entón, nese momento, o que fai é cambiar de alianzas nun tempo breve. Porque na primavera foi Valmalise e en suyo ele estaba dentro da cidade, o sea, xa pactara co Concello e coa Santa Hermandade, contra os seus antigos aliados, os cabaleiros de Santiago, aceptando un dos puntos principais dos irmandiños, a non reedificación das fortalezas do arcebispado, empezando pola Rocha Forte, que é o que provocará 60 anos despois o preito Tavera Fonseca. Iso foi a gran conversión final do arcebispo Fonseca, que cerrou o círculo dunha igrexa galega que era a principal, foi dende ao longo do século XV a principal víctima da de esta nobreza trastamarista, levanquista e violenta que buscaba nos bens eclesiásticos, pois claro, un botín fácil, non? E a Igrexa foi a primeira víctima desta nobreza levantística. Por lo tanto, coherentemente apoyaron e formaron parte activa da Santa Irmandad coas cidades e coas clases populares, sabendo que defendían os seus intereses, que defendían unha causa xusta e sabendo que esa Irmandad era santa de verdad, ou polo menos pretendía selo. Hubo un episodio posterior xa a Santa Irmandá, un pouco unha parodia do anterior, pero quero facer mención, porque ten que ver coa Rochaforte. A xente do conde de Altamira, de López Sánchez de Moscoso, antigo capitán irmandiño, pois ocupa o sitio da Rochaforte, o que quedaba, vamos, o sitio, o lugar, nada máis, o sitio, con un capitán, García Martínez de Barbeira, que era un home que traballaba para o conde de Altamira, e el ven con 100 escudeiros e peóns e 20 canteiros. En unha noite levanta unhas defensas. Un escudeiro de Noia nos conta que Fonseca, que estaba en Santiago xa, reconciliado coa cidade e cos irmandiños, cando se enterou, di, saliera de la dicha ciudad con gente e que lo quitara e lo echara de allí. E botou, expulsou, di, aos de Altamira, que querían reconstruir a Rochaforte. Bueno, outra testemunha di que cando chegou aquí berraba o propio Fonseca, que era Fonseca pai, ou Fonseca os irmandiños, poñía esa armadura, vamos, era militar, era cabaleiro tamén, cando facía falta, e berraba, dice, Moscoso, 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 para decir que había que ir con eles, que non sabía de reconstruir a fortaleza de Rochaforte. Vasco da Ponte, no seu nobiliario, ele máis ben contrario a Santa Irmandá, di algo que seguramente é certo, que en realidad entre os moscosos, o conde de Altamira e Fonseca pactaron que os moscosos deixarían como estaba o lugar da Rochaforte e Fonseca aceptaría a fortaleza de Alcobre, que nina busquei por aí, de pequena entidad. De todas as maneiras, engañou máis Fonseca que Altamira neso, na súa soberbia, vamos, na súa audacia de pretender levantar unha fortaleza, pois esa, a quilómetro medio de Santiago de Compostela, para volver outra vez a enfrentar esa fortaleza coa cidade e cos veciños do entorno. Rematando xa, esta vez de verdad, un zapateiro de Santiago di que o arcebispo Fonseca, reconciliado cos seus vasalos, coa cidade, cos irmandiños, desó de levantar la dicha Rochaforte de Santiago porque era dañosa para la vida, para la dicha ciudad de Santiago. E eu engadaría para os veciños do Siro da Rocha, para os veciños de toda a terra de Santiago e do Reino de Galicia. Reino de Galicia que estaba transitando, como toda Europa, da Edade Media á Edade Moderna, da Galicia das Fortalezas á Galicia dos Pazos. Os Fonsecas souberon ver a tempo tanto pai enemigo e amigo dos irmandiños como fillo humanista, mecenas e fundador da Universidade de Santiago de Compostela. Graciñas.
Amigos, non lle poñemos ningunha coma á brillante, magnífica exposición de Carlos Barros. Moitas gracias, esperamos que veñas o ano que ven a seguir contándonos cousas dos irmandiños e da Rocha. Antes de que pasemos todos a compartir un viño que nos ofrece Juan Carlos...